galabuna xisan akhyaartana dhageysanaysa ku soo dhawaaday daacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha July waa 24 sanadka 2017ka. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Sahre Cidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho oo jawaab ka bixiyey muran soo kala dhex galay baarlamaanka iyo maxkamadda sare ee Soomaaliya.
go'aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madax bannaanida awoodaha fulinta sharciga dejinta iyo garsoor. waxaan aaminsanahay go'aan kasta oo maxkamaddu soo saarto kaliya waxaa lagu burin karaa go'aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan fatahaad ka dhacday deegaanka Caluula ee xeebaha Puntland.
magaaladu waxay leedahay xaqiiqsal meel xeeba waxay leedahay baallaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo magar waddu markaa waa ka aarida marna waa soo gashaa marna waa xisaab marna waa yareysa waddadii oo mari jiray ayaa bacsuulay intay dabeylo dhaceen.
iyo sidoo kale barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Lahore ee bariga dalka Pakistan maanta oo Isniin, in ka badan 15 kalena way ku dhaawacmeen. ilaa hadda lama xaqiijin sababta dhalisay qaraxaasi. dadka badan waxyeelladu ka soo gaadhay, inkastoo qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalka Pakistan ay soo tabinayaan in qaraxaasi ahaa mid ismiidaamina. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay warar sheegaya inay ka heleen ilo xogogaala oo booliska magaaladaasi ka tirsanay ay sheegeen inuu ahaa weerar lala bartilmaameedsanayay ciidamada dalkaasi.
wiilka uu sadaga u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha, ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlado shisheeye ama aanu la samaynin xidhiidh aan sharci ahayn. Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeelan guddida wardoonka ee golaha senatka, kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo Isniin ah. sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddida sirdoonka ee golaha kongareska. Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu xogaha uu soo bandhigayo ay muujinayaan 4 xidhiidh oo uu la yeeshay wakiillo ka socda Ruushka, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo uu sameeyey xilligii ololaha doorashada ama xilligii kala guurka. wuxuuna tilmaamay in aanay kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Afghanistan, Najib Danish, oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxaasi ka dhashay, ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu watay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kadibna uu ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen dad shacaba iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaaladaasi Kabul. qaraxaasi ayaa dhacay xilli baska uu marayay suuq aad u saxmad badan oo khasaare badanina halkaasi ay ka dhasheen, isagoo khasaaruhu soo gaadhay dadkii halkaasi ka dukaameysanayay amaba waddada oo aad ciriiri u ahayd. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay kor u sii kacdo. afhayeenu hadlay booliska Kabul oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in dhibanayaasha ay badankoodu yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, oo sheegeen in ay la beegsanayeen baabuur ay saarnaayeen shaqaalaha hay'adda sirdoonka Afghanistan ee magacooda loo soo gaabiyo NDS, islamarkaana ay ku dileen 83 qof oo ka mid ah.
wasaaradda arrimaha dibadda dalka Israa'iil ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaas ee Jordan ku taala in uu toogasho ku dilay laba qof oo u dhashay dalka Jordan kadib markii mid ka mid ah uu weeraray maanta. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laba qof oo shaqaale ah iyo qof iskale dhismaha safaaradda ay ku sugnayeen safaaradda Amman si loo beddelo qaar ka mid ah alaabta. Waxay sheegtay wasaaraddu in mid ka mid ah shaqaalaha uu ilaalada ka soo weeraray dhinaca dambe ka hor intii aan la toogan, isla markaana ninkii dhismaha lahaa uu goor dambe u geeriyooday dhaawac. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Jordan ay kala hadlayso arrintan, isla markaana ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu la hadlay askariga ilaalada ah. Hay-adaha amniga ee dalka Jordan ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan. Israa'iil waxay ku warantay in ilaalada safaaraddu ay haystaan xasaanad diblomaasiyadeed oo ka hortagaysa in la baaro ama la xabiso.
halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalo xeebeedda Caluula ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas, waxaana ay qaadeen biyaha baddu in ka badan 100 guri, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray gudoomiyaha isagoo Caluula ku sugan.
waxa weeye horta hadeer marba mar buu ahaa, laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo bini aadanimo. Sidaa la socoto, magaaladu waxay leedahay waxay ku taal meel xeeba, waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo ma garan.
Waan gartay.
Qoorigaasu waa qoori ilaa 7 kilomitir gaara, ballaciisuna ilaa 4 kilomitir weeye. Qoorigaasu magaalada geesta bariga buu ka maraa.
Dhinaca bari?
Haahay.
Haye.
Baddu marka waa ka caarilaa, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yaraysaa.
Marka haatan maxaa dhacay?
Waddadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabaylo dhaceen. 66 kiisa sidii u dhammaana magaaladii buu kusoo rogmaday.
Marka magaaladii buu soo galay?
Magaaladii buu kusoo rogmaday qeybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta baddu la gala.
Waan gartay. Marka ma guryaha ku yaallay qeybta?
Siilooyin, guryo, dabaqyo, furdooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay, dukaamo, waa magaalada baartadi ugu maamii ka badnayd ba weeye. Marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaadheen?
Ma ay gaarin biyuhu, ee waa iyagoo soconaya ayay qaateen, waana la tageen meeshiina. Hadda waxay isu bedeshay meel bad ah, waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaado weeye.
100 iyo siyaado guri ayaa biyahaasi ay qaateen?
Haahe.
Dadkii ku noolaa ka waran?
Waa u gurmanay. Marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule, magaalooyin kale baa hoos yimaada. Saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda, Eelquud, Xaabo, Geeseley, Murcayo, dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dib joogaan.
Marka boqol wax ka badan guriya abaad sheegtay in daad ku qaatay, hantidii taalle ka waran iyada?
Hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay, wixii kalena waa la tagay.
marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahayay?
Haa, bilaa iyo bishii 4-aad waa qeylinaynay dhowr jeer baa adeecadda ka hadlay. Waa soo gurmaysay, laakiin 8 iyo 4 saaco oo ugu dambeeyey dabaylo iyo hadso iyo waxbaa kaalmeeyey waaba soo rogmatay. Magaalada qeybteedii hoose waa bad, hadda dooryuhu ka dhoofaanay ma garab.
Waan gartay. Qeybtii kalena?
Qeybtii kaleeto baanu dadkii u raray, iyadana waa ku soo socotaa. marka bal waxaanu isku dayaynaa, hadda gurmad ballaaran baa socda, waxaanu isku dayaynaa intaan doonyo iyo inta la raacaba dhinaca garkaasi loo gudbay oo waxa laga jeexaya xagga bal inay qeybi noqoto ma garan.
Waan garta. Ma gacan soo jabay uunbaa arrintani? Mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas uunbaa keentay?
Awanaaga dabaysha iyo hadsada iyo badda kacday qeybaha ka ahaadeen, laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wadda lahayd oo waddadeedii ka leexatay waddadii magaalada soo gashay.
wax ma laga qaban karaa?
dabcan ha hadii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare, laakiin waxa weeye dhinaca garkaasi haddii laga dilaacayo inay noqoto waa suurtagal. hase yeeshee waa ay ka dab kantan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga ee qaar badan bay u baahan tahay xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay. adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay, waa laga qaban karaa. haddii kale se matood taliba magaaladaasi inay badu la wareegtaabay noqonaysa iyo magaalo kale la doonto.
magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan?
ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa dhe ilaa 1,200 oo qof qoys baa degan.
1,200 oo qoys?
ilaa 1,600 baa wali waa caasimada gobolka Gardafuur magaalada.
marka waa si wanaagsan baan u garanayaa, marka dadkii ka qaxay goobtani in biyahan iyo hantidoodii ay dadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen iyagu haatan xagee ku sugan yihiin?
dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaaday iyo guryihii dowladda oo oogadaahada qaybtood loo furay, dadka ayay kaleeto ehelka iyo magaalada baartada xagga oogadaa xigtabay hadda la nool yihiin.
su-aasha ugu dambeysa, ilaa hadda wax la qabtay?
ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin, farahay kula jiraan. laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawshatana u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheelitiray. marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin.
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cusmaan oo waramayay ismaaciil xuseen farjal. maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa khilaaf soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka soomaaliya, kaasi oo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran ka taagnaa. sidii ay ku soo baxeen, maxkamaddu waxa ay soo jeedisay in laga noqdo, baarlamaankuna waxa ay sheegeen inay yihiin lagama taabtaan. maanta ayaa haddaba ururada bulshada raydka ee magaalada muqdisho ay ka soo saareen bayaan arrintaasi ku aadan. wariyaha v o e d ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaana warbixintan nooga soo diray.
go-aankan ay maanta ka soo saareen muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan, sida uu saxaafadda u sheegay gudoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini.
war-saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare, kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaannimada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala sameynay arrinkan qubuuro ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga, gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan, ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan. 1. go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbannaanida awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ee burin kasta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
2. qodobka labaad, go-aan kasta waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go-aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. laguma burin karo go-aan baarlamaani ah ama go-aan madaxweyne toona.
gudoomiye Diini ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhismayn.
waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta, awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. markii koowaad waxaa fadhiistay 3 qaali ama 3 jaaj, marka dambena waxaa fadhiisanaya ayagoo matalaya go-aankii maxkamadda dastuuriga ahay 5 jaaj. marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go-aanka waxaa exercise garaynaya baarlamaanka.
bulshada rayidka ayaa baaq u dira hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madaxbannaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madaxbannaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
عاشا شاعر وكمل برشاد هيئة كأي شيء إن لجهور يبادق قان محكمة إن يتم خلطه وحيل وجه صباح لما يكون إياه وأي شرع دوران
إن دب لي محكمة الشرف والصاعق كنتي إن إدان مجر حكم كاسو وأنا الغلط كنت برشاد هيئة كغلط إلى الطاع واشرني إلا محكمة إسراء بعدنا واشريني هذا ما أنت شرك كلام كلامني وحن كشريني إن ديدش أقصي وجيسن مركب حن كنا ترين برلمان كشرف قاله baarlamaanka oo dad kale metashiin dad kale isma metashiin anaga ay soo doornay de anaga dan marka aad anagana wada tuurtaan waxaad gaareysiinaba iska yar marka waxaan ku talaa sharciiga loo heeliyo umada Soomaaliyeed meel aad joogti ba sharciiga loo heeliyo
maxkamada sare ee dalka ayaa kan hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xilliban in dib loogu laabto doorashadooda taas oo dhawaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arintaas ku laaleen Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
wanaagsan idin lahaan timbalanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan qaar badan oo kamid ah khubarada ka faalooda maamulka dawliga ah ayaa qaba in khilaafaadka noocan ah ee hay'adaha dawladdu ay ka dhashaan wada shaqayn la'aan hay'adaha dawladda iyo isla xisaabtanka oo aan si sax ah ku dhicin iyo waliba isbeddelada hanaanka dawliga ah oo wali aan taaba gelin wariyaha Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimaha isbeddelka iyo hay'adaha dawladda waxa uu wax ka weydiiyay Professor Cabdi Daahir Diriye oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga dhawaana qoraal uu isbeddelka uga hadlayo ka soo saaray Nairobi waxaan ugu horeen weydiiyay inuu sharaxo waxa uu isbeddel yahay
yasiin aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo Voice of America haddaanu isbeddel isku dayno inaan theoretically fasirro isbeddelka caadiyan waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood waaweyn qaybta ugu horeysa waa isbeddelka iska dabiiciga ah ama evolution ka ah iska imaanayo dabeecadda waddo cidina aan controli karin masalan aan giba hadda dhalanaya oo shirogaya oo fariisanaya oo gurguuranaya oo istaagaya oo soconaya oo weynanaya oo gaboobaya oo duqoobaya isbeddelka caynkaasi isbeddel ma aha la controli kara ma aha isbeddel kala jiro xoog ah oo ama ciidamadu markay wadan qabsadaan ama dad movementista ama shacabka kacay ku yimaado oo isbeddel caynka ku qarxo isbeddelkaas isaguna wuu jiraa isbeddelka ugu quman waxa weeye isbeddelka qorsheysan oo la qorsheeyo oo lagu talagalo oo ay sababayso dhibaatooyin marka taagan oo maareeyay waaweyn dadka dhib ku haya daraadood isagana loo qorsheeyana saddexda isbeddel ba dibida ka jira
hay'adaha dastuuriga ee dalka Soomaaliya ka jira isbeddeladaasi marka la sameeyo ay leeyihiin shaqooyin u kala qeydan oo la kala yaqaano iyo qaabka ay u shaqeeyaan si isbeddelku ku hirgalo taa ka war
waa si weyn isbeddelku siiso waa inuu meel target gareeyaa oo ahaada isbeddel qorsheysan oo meel ku aadan oo hadaf laho haddii Alla idmahayo fariimo ama isloogano dadka loogu sheegayo isbeddelkan muhiimadiisa iyo macnaha uu leeyahay iyo waxa ka imaanaya waa wax jira weeye isbeddelka caynkaasa wuxuu saameyn karaa marka institutionada waaweyn buu saameyn karaa maxalan hadda waxa inaga nagu dhagan institutional building wax la yiraahdo institutionki waa noo dhisnayn ba maxalan hadda kuwa inoo ku roo waxa weeye institutional dastuuriga oo baarlamaanka iyo dawladda iyo judiciary-ga ayaa noo sameysan marka iyaga qudhooda nidaamkan hadda adduunyadu ku socoto oo dawlad wanaag ahi waxaad ka garanaysaa in kastoo shaqadu ay kala qaybsan tahay oo mas'uuliyaduhu kala cad yihiin oo xisaabtu kala cad yahay haddana marka ugu dambeysa wax isku meel u socda oo isku wax hal dal u shaqeynaya oo horumar gaarsiinaya oo nidaam fiican gaarsiinaya weeye oo isku meel u socda weeye laakiin wax kala go'an oo midba wuxuu qeexayiin oo halkaa ku eego la kala xeelaya in suuqa laftooda saa ay kuma habooneyn u shaqeeyaan hadda su'aal ahaan anaga waxaan qabnaa baarlamaan aqalka sare iyo aqalka hoose waa isla baarlamaanka waa yadda sharciyeynta waxay la tahay wax weyn oo kala go'an oo loo kala goyn karo adina halka ku go'naada adina maba la sameyn karaa isku wax wayba ka shaqeynayaan marka wax ugu wanaagsan waxa weeye inay isku si u shaqeeyaan oo isku wax ka shaqeeyaan oo isku meel ay u jeestaan bay ku qumanaan lahayd
professor ugu dambeyntii marka ay dawladdu ay sheegto waxaan markaasi jirin ama wax barashada noqoto ama caafimaadka noqoto ama ciidamada noqoto ama figures ama number la sheegayo waxaan laga badbadiyo ama mucaaradka ka soo horjeedo oo kale ay waxyaabo marka ay sheegayaan waxa claim kale yaraa ama sheegashada ma jiraan hay'ado sida daraasadada ka muuqata iyagu markaasi mas'uul ka ah inay dadka iyo dawladda u dhaxeeyaan oo khaldaad ka jira iyo waxyaabaha markaasi la sheego sii kara
aad baad u mahadsan tahay wax isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye isla xisaabtanka oo accountability ga ama transparency waxa la yiraahdo waa sax xaqiiq marka ay madaxnimada doonayso ama xisaabha u soo mareen ama sidoodaba ayagu waxa u sheegeen inuu nin waliba ama kuwa marka jooga oo tartan ku jira ha ahaadeen nin waliba inuu wax badan sheegayo oo ama uu ballan qaadayo ama wax uu san qaban leeyahay intaas aan qabtay ama wuxuu qabtay exaggeration ku sameynayo waxyaabaha soo dhan horta waxaa asalka ah in qofka dadka wax la xisaabtama inay xog hayaan inay da waxan ba ogyihiinba mushkiladda dalka afrika ka taagan ama annaga ugu dhee naga taagan waxaa weeye dee dadku waxmaba ogaba masalan annaga miisaaniyadeenoo kale internetkuma jirto meelaad hadda inta kala soo baxdo kale eegayso madaxeeyayaashii mido meeshuu ku aadana intaad eegto haddana markii fushay xisaab xirkeedii lagu sheegayo xisaabin kartaa maba jiraanba oo xisaabta ogaalkaa faraha badanle waxay kala weeyaryihiin laakiin waa xaqiiq dowladaha afrika qaar ka mid a hadda arrintaa qaba dadka ilaaliya oo indhaha ku haya oo wax walba oo dowladu ku hadasho intay baaritaan ku sameeyaan oo ilaha laga heli kara ka doonaan haddana ku beenin kara oran kara waxaasaa u sheegteen maaha malaha qaar baa waxyahaa 3 kilometer 3 kun baanu dhisno dariiqiyo masalan waxaa la ogaada laba inay dhiseen xisaabaad caynkaasta wala annaga marka xisaabaadkeenna waxaa hortaagan laba arrimood waxa weeye horta annaga institutionno madax bannaan oo saa u xoogaysan oo dhisan oo saa u shaqayn kara weli ma aanan yeelan waxa ugu dhow waxa weeye civil society-ga ama bulshada rayadka ah ayay ugu dhowduna hadda waxa uun ku egyihiin inay talooyin bixiyaan wixii jirana ka hadlaan ayay ama ay dowladda iyo private businessku marka ay isqabsadaan inay dhexdhexaadiyaan oo bridge gareeyaan ayagoo weliba mar walba masaalixda dadku ku fadhis ku eegaya oo halkaa ka duulaya marka wixii inay dhexdhexaadiyaan ayaguna hadda ma gaarin inay specialistka caynkaasa iyo awoodda caynkaasa inay yeeshaan xaaladda nabadgelyo dalka taan qudheeduna sometimes qofku sida badan inta sida la rabo xuma sheego
kaas wuxuu ahaa professor cabdi daahir diiriye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo nairobi ugu warramayey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ayaa sheegay inay soo food saartay culays kaga imanaya dadka muslimiinta neceeb iyo soo galootiga arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay soo baxday in nin soomaali asalkiisu yahay oo ka tirsan booliiska magaalada minneapolis uu toogasho ku dilay haweeney caddaan oo u dhalatay waddanka australia cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ayaa shir jaraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayo waxa uu xalayto ku qabtay xaafadda cedar oo ay soomaalidu ku badan tahay kana mida meelaha laga soo doortay wariyaha v o ed ee minnesota maxamuud mascade ayaa shirkaasi jaraa'id ka qayb galay oo warbixintan nooga soo diray
cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee cedar waxa uu markiisii ugu horreysay uga hadlay toogashadii ay ku dhimatay justine daymond oo u dhalatay waddanka australia islamarkaana lagu eedeeyey inuu toogtay maxamed nuur oo ka tirsan booliiska magaalada minneapolis cabdi warsame oo bannaanka masaajidka daaruquba kula hadlayay wariyaal ka socday gudaha maraykanka iyo waddanka australia ayaa sheegay in geerida justine daymond ay ahayd dhacdo xanuun badan
justine daymond's death is a tragedy and what we must do everything in our power to find the truth of what happened
dhimashada justin diamond waa mid xanuun badan waana inaynu samayno wax kastoo awooddeenna si aynu u helno xaqiiqada waxa dhacay waa mas-uuliyaddeenna inaynu cadaalad u dalabno justin iyo qoyskeeda iyo sidoo kale in loo dhaqdhaqaaqo dib habaynta booliska
cabdiwarsame ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu aad ugu nuxnuxsaday kororka islaam nacaybka ee ka dhanka jaaliyadda soomaaliyeed iyo qaabkay warbaahintu isugu xirtay askariga soomaali maraykanka ee loo haysto toogashada justin diamond iyo soomaalida gobolka minnesota warsame ayaa sheegay in geerida justine daymond ee loo haysto maxamed nuur ee looga dhigay midabkiisa asalka uu ka soo jeedo iyo diintiisa isagu xuseen xildhibaankii hore aqalka kongareska maraykanka wakiilka uga ahaan jirtay gobolka minnesota ميشيل باكمان وارنتان كهدا الشيء الشيكتي إني توغشدي جستين دايمان إي محمد نور أي سورة قلتهاي إني كينين سببودق أنكو ساليسان.
These horrific statements are dangerous and purely divisive.
warkan xilinta la waa khatar iyo kala qaybin waxay hoos u dhigayaan qiimaheena mareekannimo waxay raadinayaan inay kala qaybiyaan waxaan idin sheegi karayaa inay dhaawaceen dadkeena afrikada bari soogolatiga aynu jaarka nahay iyo saaxiibadeen
abdu warsamee ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed aanay meelna uga socon gobolka Minnesota oo yihiin muwaadiniin mareekana waxa uuna dadka faafinaya islaam naciibka iyo kala fogeynta bulshada qasatan Michelle Bachmann u diray fariintan
And I would like to tell Michelle Bachmann personally that I'm not going anywhere, and my family is not going anywhere, and my community is not going anywhere.
Waxaan jecelahay Michelle inaan shakhsiyan ugu sheego inaanan meelna tagin, qoyskayguna meelna tagin, bulshadayduna meelna tagin. Taasi aad bay khatar u tahay sababtoo ah waxaad aragtay ficilada ashqaas iyo xubno kamida booliska oo u nisbeeya dhammaan bulshada. Taasi aad bay khatar u tahay.
Abdu Warsamee waxa kale oo shirkiisa jiraayd ku soo hadal qaaday in aanu la hadlin askariga Maxamed Nuur ee toogashada Justin Diamond loo haysto ayay wada hadal yeesheen aanu la hadlin balse waxa uu xusay inay waajib tahay in laga salgaaro xaqiiqada sida wax u dhaceen Warsamee ayaa Carabka ku adkeeyay in sida sharciga Mareykanka uu qabo qofkii dambi gala lala xisaabtamo oo cadaaladda la mariyo
East African community has been told that our justice system must be blind.
Bulshada bariga Afrika waxaa loo sheegay in nidaamka cadaaladdu noqdo mid indhala, dadkana lagu xukumo ficiladooda balse aan ahayn midab, diin, jinsi, aanay xiriir la lahayn xugraadinta ficilkan.
Ugu dambeyntii waxa uu Cabdi Warsamee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hannaanka booliiska ee magaalada Minneapolis ee Kanguud ee dalka Mareykanka ay lagama maarmaan tahay in wax laga bedelo. Waxuna intaa raaciyay in taliyaha cusub ee loo magacaabay booliiska magaalada Minneapolis ee Madera Aradando uu ka rajaynayo inuu noqdo mid isbeddel wax ku oola keena. Taageerada uu iga heli doonaahina waxay ku xiran tahay buu yidhi hadba sida uu wax uga qabto caqabadaha culus ee sugidda amniga ee horyaalla magaalada Minneapolis. Sidoo kalena waxa uu Cabdi Warsamee ugu baaqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota inay isdejiyaan wararkay warbaahinta siinayaanna ay ka fiirsadaan, isagoo xusay in aan la joogin waqtigii midab kala sooca ee la joogo waqtigii isla xisaabtanka cadaaladda iyo isbeddelka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Sida tahay biid baligii danool ruuxo soo ka helay bal la xardanay bilanti ma bade sida tahay biid baligii danool ruuxo soo ka helay bal la xardanay bilanti ma bade Bilegu wa adega, barxadu wa anega. Bilegu wa adega, barxadu wa anega. Balangu wa kirunta hai. Bilegu wa adega, barxadu wa anega. Bilegu wa adega, barxadu wa anega. Balangu wa kirunta hai. hay waxe tabeenayn wa bogta hay fuye hadam qin mayayda u talaye hadam de yeyadi bure hay waxe habeenayn wa bogta hay fuye hadam qin mayayda u talaye hadam de Thank you.
halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Qodobadayno soo socda ee qaybaha waqtiga ka harsanaad ku maqli doontaan waxa kamid ah doodii gaabnayd, waxbarashadii iyo sidoo kale ciyaarahii, iyo dabcan qodob kale marka horese warkii caalamka oo kooban. Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Lahore ee bariga dalka Pakistan maanta oo Isniin, in ka badan 15 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Ilaa hadda lama xaqiijin sababta dhalisay qaraxaasi dadka badan waxyeelada soo gaarsiiyay, inkastoo qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi Pakistan ay soo tabinayaan in qaraxaasi ahaa mid ismiidaamina.
Jared Kushner, la taliyaha madaxweyne Trump, ayaa sheegay in aanay arrimo sir ah ka wada shaqeynin dawlado shisheeye ama aanu la sameynin xiriir aan sharci ahayn. Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabadu u xiran yihiin la yeelan guddida wardoonka ee golaha senatka, kuwaas oo su'aalo weydiin doona maanta oo Isniin ah. Sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddida sirdoonka ee golaha kongareska.
24 qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan u hadlay Najib Danish oo xaqiijiyay qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay ayaa sheegay in qaraxa qof uu fuliyay kadibna uu soo kaxaystay baabuur waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay. Baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo weliba shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada Kabul. Qaraxaasi ayaa dhacay xilli baskaasi uu marayay meel suuq aad u mashquul badan, halkaana khasaaraha uu ka soo gaaray dad aad u tiro badan oo qaarkood jidadka marayeen qaarna ay ka dukaameysanayeen suuqaasi. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen dhaawaca qaarkood in halis uu yahay, lagana yaabo tirada dhimashadu inay kor u kacdo. Kooxda Taliban ayaana sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Israa'il ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaas ee ku taalla Jordan in uu toogasho ku dilay 2 qof oo u dhashay dalkaasi Jordan kadib markii ay weerar ku qaadeen. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ilaahda ayaa lagu sheegay in 2 qof oo shaqaale ah iyo qofka iska leh dhismaha safaaradda ay ku jirto ee Amman ku taalla ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen. Waxaana ay sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaha uu ilaalada ku soo weeraray dhinaca dambe kadibna uu askarigaasi toogtay, isla markaana ninkii dhismaha iska lahaa uu isna goor dambe u geeriyooday dhaawaca. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Jordan ay kala hadlayso arrintan, isla markaana ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu la hadlay askariga ilaalada ah. Hay-adaha amniga ee dalka Jordan ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan. Israa'il waxay ku warantay in ilaalada safaaraddu ay haystaan xisaanad diblomaasiyadeed oo ka hortageysa in la baaro ama xabsiga la dhigo.
Waxaa dhigaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacaddeeda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo caalamka oo dhan aad ka dhigaysan kartaan bogga internetka voasomali.com. haatana aynu u gudubno dhinaca iyo doodii gaabnayd, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed. Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maalin ka hor. Waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo bixeen hannaan aan sharci ahayn. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale. Sida aad la socoto 8 xildhibaan ee kuraastooda murunka la geliyey,
baarlamaanka uu cuday oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay. Sideed u aragtaa
marka arintu ma baarlamaanku qaateen arintii maxaa ku jiraa qaraaradii baarlamaanku ku shaqeynayaa way ka baxsan tahay waayo go'aan maxkamadda gaartay maxkamadda sare ay gaartay oo aan ogahay maxaa ku jiraa dastuurkeena lixdankeena ku qoran tahay maxaa ku jiraa intii laga dhisaayo xafiiska ama maxkamadda dastuuriga waxa goosashii ku sii shaqeynaysa maxkamadda sare qaynuunka mar haddoon ku meelgaarka sharciga ku meelgaarka dastuurka ku meelgaarka inay noogu qornay tii lixdankii haddaan qaadano haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arrintay qaateen waa arrin maxaan ku yiraa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay kabacdina baarlamaanku go'aanka ka gaaro marka arrintaas waa arrin qarannimada la jaanqaadaysa maaha saas aan u arkaa
waad mahadsan tahay dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdulaahi adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka
aad ba horta umahadsan tahay sayn abuukar marka hore iyo dhammaan fayoocyada aad baan farcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay horta waxaan ma aha wax diiniyana ee waa wax ay go-aan soo gaadhay maxkamaday laakiin sideedan xildhibaan ee laleeya waa lalaalayaa horta haddiin dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka hab maamul gale ahayd okay doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku aniga fikirka intaan iman doorashadii dhacday waxaa jiray waxyaa fara badan oo cabashooyin ka soo baxayay laakiin si waxaa loo xaliyo waa soomaalidu way cabasho badan tahay waxyaaba badan baa ka daba imanaya laakiin aniga fikradda waxa weeye go-aanka ay gaadheen golaha shacabku waa mid saxsan waana mid danaha maanta soomaali ka shaqeynaya waayo haddaynu elinaano sax ma aha oo la eega saxda ahaantaada golaha shacabka sidan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumaddan maanta shaqeynaysa waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka waxay doorteen prime ministerka ansixiyeen xukuumaddii ansixiyeen golaha shacabka haddii leedo sideeda xildhibaan sharci ma aha dee waxay tahay macnaheedu dowladda oo dhan maxkamadda sare maa waxoo dhan inay sharci ma noqonayso marka waxaan leenahay go-aanka shacab golaha shacabku gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dowladda aqalka federaalku waa mid saxa go-aan waana go-aan ay gaareen oo saxsan
waan gartay cabdiraxmaan jimcaale baan siinayaa waad dhegaysanaysaa dooda maxamed wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid saxan
dalku wuxuu hore ugu soco karaa maxaan ku raamay wax naga furfurmaa uuma soco karee in sharciga la ilaashuu hore noogu soco karaa qodobka koowaad horta saasaan leeyahay ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay broseska uu soo maray inuu qaldanaay marka xildhibaan maynu xukumin waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka broseskii lagu gaari lahaa uu qalad yahay maxkamaddu xukuntay okay waa ku saxsan tahay marka broseskii beeshiyaa ka dabaqaylin guddigii doorashooyinku waxay ka soo saareen qaraar waa laaleen waxba kama jiraan jireen dib ha loogu noqdo beeshii waa ka dabaqaylinaysa oo ma ongeliya liida maxaa ku yidhaahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysa halkaasayna go-aankeedu saaran yahay qofku markuu dhaarto ma ahan haddaanay dadku ku qanaasanaa siduu yimid sharcidhaartii waxba kama jiraa marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa hay waajibaad dul saaraysa
haye maxamed ma ahayd sida cabdiraxmaanba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go-aanka maxkamadda si wax loo saxo maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka
way ogeyn doorashooyin waxay ahayn doorashooyin maamul goboleedyo gudi doorasho iyo gudi doorasho heer qarada wuu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii haddaanu xildhibaanaha barta ay taagnaan lahayd ha maxkamaddu shaqadeedu way qabsan lahayd laakiin qofka barti uu ka gudbay halkii ma taagna maanta waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqona dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin maxkamaddu hadday go-aanka soo saarleed maanta waa la mari lahaa laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa wuu ka soo gudbay halkii oo wuxuu noqday xildhibaan waa la dhaariyey shahaadadii baa la siiyey shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaad qarona taagnaa buu gutay gutay oo wadda ku waxyaaba badan kasoo gudbaayo soo qabtay haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqaynaya haddii laado ka noqo intii o dhan gadaal haddii dee gadaal loo noqonayo waxyaaba badan haddii laado dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdaa oo la jiidaa oo dowladda militariya dib loo soo celiya waxyaaba badan oo sharciya oo isku lumaystir marka anu fikrad waxaan qaba ah in xildhibaankani uu yahay xildhibaan sharciya ha dib lagu laabto waa in tan imika hadii xagga beesha ka timi oo cabasha ka taagan tahay horta qofkan waa qof heerkiya kontani kooba doortay oo qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshiyahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xiliban booska lahaa uu dabada ka riixay hawlahan oo jidido laakiin waa la xali karaa laakiin seen hore u socon karna wada ka noobi gaadin lahaa wada ku dibu dhisbu ku socdaa een ma jirin in hadal la isjiito ma qurux badna een golaha dhicin duugay waxay sameeyeen isbeddelkiis 3 February oo dhacay oo dadka shacabka ku dhacay wada taageereen in hanaan cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto ma dib loo laabto laakiin hun hor loo soo jecelahay
waxaan siinaya Cabdiraxmaan Jimcaale
ee baarlamaanka markii maalintii way dooda ay sameeynaay waxaan ka dhageysanay dooddoodi ku jirtay in maxaa ku yiraahda xildhibaanku xilka ku way kara inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahda saasiliyo iyo maxaa ku yiraahda shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka xilka ku way kara ayay u adeegsanayeen markay maxaa ku yiraahda gelayeen dooddi maxaa ku yiraahda inta gacantaagu u dabaynta ku dhamaanayso marka anu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meenu xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ay u fikiraan xildhibaanadu dooddoodii anuu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo way ka fiirsan nin daartay oo maxaa ku jiraa laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo leen dabada iyo dacal isugu dhigan yahay waa dhaati kohor processku soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsan qof baarlamaana waxaan ku jiraa sida xilka ku way lahayd marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu ag adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaan bulshada 190 tan ugu jirta waayo runtii in la isku gaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama farisku fiiq ay noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso faral iskelin doono haddii aanu maxkamadda sare laftayse ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuriga inaga ka dhigana rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda maxkamadda sare madaxweynaha magacaabay habka ay ku timina way dareensanahay oo dhan walaga shaqeynaya marka hadii midi midi ka ku taagan noqoto ama la isfarageliyo maxkamadda sare lafteeda madaxweynaha magacaabay hadda xitaa maxkamadda sare golaha garsoorku waxay kala laabteen soo socona waxay gudda kala laabteen kasoonidii oo maxay isaga laftiisa asax golaha garsoorka ay ka haystaa oo cadaalad ma jiro marka hadii midi midi ku noqonayso ay waxa qabaa xalku in hab kale oo xeer si jaban loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalida dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midi midi ku tagay aan noqono xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saartay oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsi qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqata Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jiraa
ee horta markii ugu horeysa anigu dadka walwalka ka muujinaa aan ahay waxa way waa hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa madaxweynuhu uu ahaa central inta kale waa hay'ad garbasiman waa hay'ad siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqadu wadaag markii hay'ad kamid waday go'aan gaartay hay'adii kale ay buriso waxa imaanaya marka waxa imaan kara waa dadku way garan karaan marka sida bulshada waxa ka imaan kara 8 qofood oo banaanka la geeyay iyo waxa ka imaan kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahda isku dhaca waxa fudud horta markii ugu horeysa intaan qawaaniinta la gaaray waxa fudud 8 qofood oo la yiraa banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa imaan kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka soo baxo sharciya inay haday buqayl ka daba yeelso inay fasiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haday maxkamadii dastuuriga ahay oo fasiraad bixilayde maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii waxa lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoos tagtay baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood ayadoo la adeegsanayo maqalka sarena uu yahay maxaan ku yiraahdaa qayb kamid ah ay tahay maxaan ku yiraahdaa hadda uu yahay oo waajibaadkooda kamid ah inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado markaas waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaan ku yiraahdaa almiina wax culayska imaan kara ee maxaan ku yiraahdaa waqti ay isugu jeejiidaan
adigoo soo koobaya maxamed cabdullaahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama weliba wadanku hadda uun oo dawladdi ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karo iyo waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan wax qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba hadii leedo xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana uu ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo damage keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa wala qaba xildhibaanka in aqalka sare golaha aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxay ku timiin oo hore xildhibaanku wuxuu taa go'aan madaxweyne ومدحونه وساحي والدولة الرسمية ساحي وبحصر محمود ساحي يطلع إيه بيو حل كهذا هذه حل دولة هذهني وحوية إن قانك محكمة ضد يقانك قلها شفقة حل كل حكومة لأنه أنقبا هرتضت كان وحال اللي بقرصه وحال الخير خيركو دحلو دحل بكين كرا إن حاجة شدن إيو إن الاستواء أرضه أو يكفي عن تين حلك الوجارة وحلك حاجة غير كلام الغرم يو إيه إن أقل كسرة أي أقل تحقشان قان كسلمية أي ولا أحسن حلو أخي وحوي حلي باش قينيا أو شقوي سوقطي أو حكومة أنسية إن هذا الشرع متي هذا كبر هذا المذكر هذا غدا اللي بس يقوليو إيه إن قوح بلامي أو رسمي إن هذا مسترو وحقوح بدل إنه واحد اسمه بلامي إن هذا مسترو لكن هذا هو رسمان سوقين
فبنتي ضد الجاب النمانت أنت هاي نوجوكتو وحاد ضد يقلق يبقلي عبد الرحمن جمعال عثمان سياسي حلبان هراء وقطر سنة برلمان كيكو ميلقار كاها السومالي إيه محمد عبد الله حرو وكم دا قوية هنده السوماليات انت ضد مدلا متأخو كل مدونو نبات قليو
aad bay u mahadsantahay Seenab Abukar oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Maxamed Mascad ayaa noo haya
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha wadamada Mareykanka iyo Costa Rica Jamaica iyo Mexico ayaa ciyaaraha semi-finalka ee Gold Cup isku soo baxay waxaana sabtidii kulan adag u dhaxmaray wadamada Mareykanka iyo Costa Rica ay guusho laba iyo ber ku raacday xulka qaranka ee Mareykanka ciyaarahanada Altidore iyo Clinton Dempsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka waxa xusid mudan ciyaarahan Clinton Dempsey uu ka dabay mid rikoorkii uu dhigay ciyaarahan London Donovan oo xulka qaranka ee Mareykanka ka fariistay rikoorka gool dhalinta ayaa ciyaarahan Donovan waxa uu ku heystay tiro gaaraysa 17 gool hase ahaatee gool buluzona oo shabaqa Costa Rica ku hubsaday Clinton Dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyay 17 gool waxa uu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambeysta ah ee labada dal ee Jamaica iyo Mexico kiisoo badiyay fudays daran Jamaica iyo Mexico kulankii dhexmarana waxa Mexico lagaga badiyay hal iyo eber oo dirqi ayaa Jamaica ku fakatay guul aan la filayn in xulka qaranka ee Jamaica ay ka helayaan Mexico ciyaarahan Kamer Michael Lawrence ayaa goolka u dhaliyay xulka qaranka ee Jamaica wadamada Mareykanka iyo Jamaica ayaa ciyaarta kama dambeysta waxay fudays dari doonaan habeenka Arbacada xilliga Mareykanka waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Levi Stadium ee magaalada Santa Clara ee gobolka California garoonkaasi uu ku dheesho kooxda American football-ka caanka ku ah ee la yiraahdo San Francisco 49ers waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan Mareykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014kii yaana ka tagin garoonkaasi Levi Stadium ee dalka Mareykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid ciyaar adag oo la isku riday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo hal iyo hal bareejo ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday saacadda rigoorayaal la isku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaarahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa markaan sida la yahay waxaan u jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhanka rigoorayaasha ah oo laba iyo hal oo kaliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen sidaasina waxaa guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United haddana hadii aan jaleeco dhageystayaal suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaarahanka Neymar ee u ciyaara kooxda Barcelona inuu isaga tagayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda PSG iyadoo la lahaa ciyaarahankaasi waxay kooxda PSG kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 oo milyan oo ganiga Ingiriiska hase ahaatee arrintaasi war hadda soo baxay waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da'een kadib markii Lionel Messi iyo Luis Suarez ay dhinacyada ka galeen Neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa Barcelona la sii joogo PSG waxa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaarahanka Arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago Alexis Sanchez oo wararka haatan ay sheegayaan rabitaankii doonistii PSG ciyaarahankaasi doonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ciyaarihanka iyo PSG isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo, iyadoo PSG ay sheegtay lacagta uu doonayo Sanchez inay tahay mid aan u qalmin in la siiyo. Taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha Arsenal iyo weliba macallinka Arsenal Arsene Wenger oo isagu ku cadaadinaya ciyaarihankani in uu saxiixo heshiis dheeraad uu kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Swansea Cityna waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaarihankii hore uga iibisay kooxda Manchester City ee Wilfred Bany ee u dhashay waddanka Ivory Coast. Ciyaarihankan Bany ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin, islamarkaasina waxa uu kululeyn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haatan 28 jirkan u dhashay Ivory Coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu kusoo noqdo kooxdiisii hore ee Swansea. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqiraada ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag haatana xubintii waxbarashada iyo Barxad Maxamuud Kaariye aan idinku soo dhaweeyo.
kulanti wacan mar kale dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Had iyo jeer wuxuu idinka imaadaa magaalada Hargeysa. Inta badan caqabado kala duwan ayaa la soo darsaa dadka baahiyaha gaarka qaba marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada, waxaana qaarkood ka cawdaan inaanay helin wixii ay u baahnaayeen marka laga hadlayo waxbarashada. Waxaan su'aalo arintaas la xidhiidha hor dhigay oo barnaamijka maanta igala qaybgalaya Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qaba ee wasaaradda waxbarashada. Cabdishakuur, inta badan dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan dhegaha baahiyaha qaba, waxay ka cawdaan inaanay helin imkaaniyaadkii ama waxyaabihii ay u baahnaayeen ee waxbarasho, bal horta marxaladoodu waa sidee?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, mar labaad waad mahadsan tahay walaalkay Barxad. Horta haddii la yiraahdo cabashada ma yaraato oo way iska badataa, laakiin wax cabashadii baan laba u kala qaadaynaa. Okay, midi wax weeyaan waxbarashada, midina waa imkaaniyaadka ama waxay u baahan yihiin. Imka hadaad soo qaataa dadka baahida dhegaha kale oo kale ilaa standard 8 oo kale kolkay soo dhaafaan, waanigi horeba u sheegay wuxuu baahan yahay secondary level. Okay, secondary levelkii wax fudud maaha, wuxuu baahan yahay macalinkii, macalin garab istaaga,
macalin waxbarashada dugsiga sare,
macalin waxbarashada dugsiga sare. Marka dugsiga sare markay galaan ardaydu wuxuu baahan yahay macalinkii, macalin garab istaaga. Macalinkii garab istaaga wuxuu baahan yahay inuu salarigiisa helo,
mushaarkiisa
helo, isla markaana uu helo tababarkiisa, isla markaana waxbarashadiisa macalinkaas ay dhisan tahay wixii secondary haddii ka sareey oo kelmado badan isbarbardhigi karay. Taasina waxa keenaya cilmigiisa gaarka.
In badan baan darsay waliba gaar ahaan dadka baahiyaha dhegaha ka qaba, waxaan ogaanay qaarkood inta badan inaanay waxbarashada maadiga ay haba joogtay kii diiniga ahaa ay yani dhib ku qabaan, ama qaarkood aanay qur-aankaba aqoon u lahayn. Markaad eegto ilaa heerka bulshada gaarsiisan ee ku nool Somaliland, in qorshe loo dhigo lidhaa qorshe lagu hormarinayo waxa ka dhowow haysa maxay tahay?
Waa runta wad maasanta Barxad. Horta macalimiin baanu dalbanay masaari ah oo aan isleenahay sanadkan haddii la yiraahdo macalimiintiina ha tababaraan. Marka laba sanay dalka joogayaan, labada sano ee dalka joogayaan, waxaan rabnaa inaan macalimiinteenii muxuu ahay diinta ku fiicnaa aan tababarno oo labada sano cilmigii kala hadhno. Taasi waa xagga diinta, oo qofku haddaan diinta ka dhisnay waad ognahayo ama dhagolaha mayaanu ahaane, imaankiisa ba yaraanay. Marka macalimtaasi imika macalinkii horey waxaan geenay dugsiga dhagoolayaashii Hargeysa, macalinkaasi labada sano horta nala joogo, waxaan kala hadhaynaa khibradii iyo macalimiintii. Dhinac boona mar kale uu jiraa, oo waxaa jira laba macalin oo midna masaajidkii maad aragtay uu ku xidhan yahay oo turjumo salaadihii, un maahay wuxuu turjumaa muxuu ahay salaadii jimca iyo khudbadii buu ayuu turjumaa macalinka dugsiga uu joogaa. Marka waad dareemi kartaa inaanay jirin macnaha inay jirto macalimiin diinta u dhigo, laakiin gaabku wuxuu ka yimid markii hore waxay ahayd macalimiin deed waa inay wixii saa u socdaan.
Intaan ogeyn dalal badan baa jiro dadkooda baahiyaha dhagaha qaba waxay leeyihiin far gaaro oo sul dhabaalaho lagu qoro markii qoraal noqoto. Somaliland ama guud ahaan Soomaalida intaan ogahay far noocaasi ma jirto. Farta wax ku bartaan maxay tahay?
macalimiintan imika anagu sign language kan dalkan isticmaalna waa Kenyan sign language.
Macni waa farta sul dhabaale ee Kenya.
Exactly. Markii noqoto Soomaaliga, Soomaaligu wuu ka adag yahay marka loo eego grammatically
waxaan
aan loo dhigayo uu ka adag yahay ingiliishka laakiin waxaan wadnaa isaguna aanu sameeyney inaan farti ururino ilaa 9000 oo kelmadood oo aan iyagana soo badhigir doono buugooda oo Somali language language baan imka qoshiisa wadna waana wadno waan sameeyney
marka macneedu waxa weeyaan imka wax yeli doona faru gaara oo iyagu isku fahmaan taas ma suurta gelinaysa marka inay fahmi karaan iyago farta aad sameysan ee Soomaaliga isticmaalaya inay dadka baahiyaha dhagaha ka qabey ku dhaqan bariga Afrika ama gudaha caalamka isfahmi karaan
ha een horta East Africa oo isfahmaan waxaan aan isfahmin Djibouti laakiin inta kale oo dhawaan isfahmaan oo de imkaanaga Saturday kan kale ee caalamka gooneeyada iyaguna saamidi waxaan Faransiis weeyaan si kale uu oranayo kelmadda aad fahmi weynada waa sidii Ingiriiska oo kale qofku wadi spelling-isa uu ku qoraya marka
waxaan in badan ku celcelisaan inaa u heelantiina samaysan oo dhowr jeer horeba waa tilmaanteen in maxay idii hortaagay inay ka baahiyaan in la buuxiyo
ee walaal wad mahadsan tahay saddex shayba wax lagu hormariyaa xirfadi ko miisaaniyadi laba iyo fulinti qaybta sare marka anagu qorshahan u degnay wax weeyaan dagaal markad kalisi laba dhinacba laga eega plan A ama qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad qorshaha koowaad anagu horta sanadka 2016 baa la sameeyay meesha bagabigeedaba de wax naga sii horeeyay jir haday imka cid laga sii wareegi lahaa markii hore ay jirto xogaha halkaas laga sii bilaabay laakiin waxaan ka soo bilaawnay 0 level macnaa halka koowaad baan ka soo bilaawnay okay qorshaha maanta aan degnay ee nasleen hay'ad ku guuleysatay wax weeyaan de umadu markad muxuu ahaay hagaad u tahay waa inaad kan taado aqligi sidee loo horumarin karaa su'aasha aad ka jawaabtaa okay waxaan u horumarinayna waxa weeyaan inaanu intellectual keenin dadkiin wax garad ka haa oo isugu yaano wasaaradeena qaybteeni sare aniguna aan keeno qorshihii lagu horumarinay okay marka waxaan maanta isleenahay aad muxuu ahaay macallimiin tababartaan gaar ahaan ardayda baahida dhigaha kale aad iyo aad muxuu ahaay hawshaasi dhowrki sanadba bigu fadhiyeen de sanadba sanadba ku dhiibay hadaan qorshaha iyo fulintiis ku dar marka waxa naga go'aan inaanu hawshaasi fulino culays kasta lahaad
way aad iyo aad badmaasanta Cabdishakuur Maxamed Cabdi waagaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka qabay wasaaradda waxbarashada dhegeystayaal barnaamijka waxbarashada toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa intir barnaamijka mid labada ku kulmana toddobaadka dambe waa anigoo Barkhad Maxamuud Faariyo idinku dhaafaya amaana Allah
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Maxamed Bafo Cali
idaacaddeedii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen sahre cidlan nuur yaano ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayn toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
laga magbahde may goorti leeri asidan ahano garan arunta laga magbahde may goorti leeri asidan ahano garan arhan laysu galayo dibil hadu jiro arhan laysu galayo.